«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований опубликовал выники своего опытания громадскости про первую белорусскую державу. Комментаторы назвали эти выники сенсационными. Первое место и аж 34% голосов отримало Великое князство Литовское. Остатние – Белорусская Народная Республика, БССР и Республика Беларусь – отримали по 15-18% голосов. А сенсационное в этих выниках то, что уявление белорусов про свою первую державу радикально изменились, именно за часы керования первого президента. У попереднем опытании 1996 года, зауважают социологи, идеальным политиком минулого белорусы называли Машерова, а князь Витаут и Лев Сапега сгадывались только в самом конце долгого списку. У чем причина и ти сапраўды гэта сенсация? Речь у тым, что школьные подручники, у яких давался адрозны от советского погляд на ролю Великого князства в истории Беларуси, почали створаться у першые годы незалежности. На змену тезису российской имперской истории про захоп белорусских земляў литовскими князями пришла уласная концепция Великого князства Литовского як белорусской державы, что узникла на белорусским этничным обшары с першей столицей у Новаградку, с белорусской мовой у якости державной и с вырашальной перевагой белорусского этничного элементу як во всей державе, так и у яе кіраўніцтве. И только в апошние годы Лукашенко разгорнул кампанию замены школьных подручников и вертання до российской имперской концепции про то, что до кастрычницкой революции вся белорусская история – это только лапти-каутун ды панский бизун. Другая причина сегодняшнего вынику у тым, что найлепшие творы белорусских историков и письменников Ермоловича, Сахановича, Орлова – тут можно перелічваць десятки именов, на богатым фактичным материале доказывают приналежность Великого князства белорусскому этносу. Книги гэтых авторов зусім не просто пробиваются до читача праз великое множество официйных заборонов и перешкодов, тым не менш яны есть. Одночасово адваротная концепция, российско-советская, усё, что и змагла народить за минулый час, дык это вельми спрэчную у навуковым и литературным сэнсе брошюру могилёвского выкладчика Александра Лукашенки «Трашчанка», якая зараз же была официально узведенная у ранг подручника. Третья причина у тым, что советский период истории Беларуси не выкликая такого жадання популяризации и героизации, как ранейшая история. Это тычится и недзяржаўной, и дзяржаўной сферы, как зрэшты и всяго народу. Як трапна зауважана ў каментары да згаданага сацыялагічнага апытання, беларуска-савецкі ідэалагічны міт успрымаецца людзьмі як тавар другой свежасці. Усе найвялікшыя дасягненні культуры, навукі і палітыкі, з якімі беларусам не сорамна з'яўляцца сярод іншых еўрапейскіх народаў, былі створаныя акурат у перыяд Вялікага княства. Подобный выник мы отримали и из адмыслова проведенного для нашей передачи опытания сярод студентов-историков и из опытания Минаков на Менской улице. Какие ассоциации возникают у вас со словами «белорусская история»?
Белорусская история – это Великое князство Литовское. Я лечу, что это было наше Белорусское.
Державное творение.
Герб погони и бел чужого на белых стях. Средневечье, Великое князство Литовское.
Вот ведутся спрыжки на кон того самого Великое князство Литовское. Я для прикладу хотел бы взять Литву. Там давно уже вырешили, что это была литовская держава. И я лишу, что нам не потребны этой спрыжки, нам потребно констатовать, что это была менавито белорусская. И выкладать историю, и менавито нашу белорусскую, у тым ракурсе, что это была наша национальная держава. Нехай там спрачаются не один на версии, а для нас, для простых армадян, это повинна была наша история, это наша бытность, это мы.
Белорусская история – это история нашей страны, прежде всего, это то, что связывает нас, нынешнее поколение, с предками. Почему-то слово «история» ассоциируется с хорошими какими-то понятиями. Но это век 16-17, это век просвещения, это Радзивилл.
Когда я чую белорусская история, я сразу отчуваю некую гордость за наших, по-перше, друкаров, той же Франциска Рейна, просветников. И трохи сумно, что в сегодняшний час амаль нема чем ганарыцца.
Гісторыя? Ну, па-перша, Вітаўт, Касцюшка, Кліноўскага, гэта будзе дарэчы. Можна вспомніць, мабыць, бітву пад Оршай. Гэта так, беларуская гісторыя для мяне.
Для мяне это, в першую чаргу, імёны такія, як Узяслаў Чарадзей, Графіня Полацкая. Бела-чырвона-белы сцяг, статут ВКЛ і статус дзяржаўнасці беларускай мовы.
Таким чином по великим рахунку сенсации няма. На засвоение Великого князства Литовского працуя и белорусская этника, и сама белорусская земля, и велизарная библиотека першокрыниц, и вся академичная историография, и найлепшие творы историков да литераторов, и цікавасць да симпатии народу. Супрацьстаіць гэтаму толькі цяперашняя дзяржаўная ідэалогія, падпарадкаваная сімпатыям аднаго, хоць і самага ўплывовага ў краіне, але толькі аднаго чалавека. Усё гэта сведчыць пра тое, што мы маем вельмі своеасаблівую праблему гістарычнае асветы, дзе глыбінныя сімпатыі народу і аўтарытарныя ўлады бадай што супрацьлеглыя. Улада перамагае, але ў выніку асуджаная на паразу, бо яна моцная толькі ў часавых рамках уладарання аднаго чалавека. І колькі б гэтае уладаранне не цягнулася, для таго, каб змяніць глыбінныя сімпатыі людзей, гэтага часу недастаткова. Між тым, за ўсім гэтым супрацьстаяннем у Беларусі амаль цалкам не заўважаецца іншая праблема гістарычнай адукацыі, пра якую шмат гавораць у свеце, якая ніяк не менш актуальная для нас. Гэтая праблема – няведанне сваёй гісторыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што адбываецца з беларускай гісторыяй? Абагуліць сучасныя дачыненні грамадства са сваёй мінуўшчынай мы спрабуем у перадачы «Вострая брама». Вернемся до нашага апытання на гістарычным факультэце БДУ і сярод мінакоў на Менскай вуліцы. Якія асацыяцыі ўзнікаюць у вас са словамі «беларуская гісторыя»?
Наша гісторыя – гэта наша самасвядомасць. Гэта я лічу тое, чым мы павінны жыць вось, сёння, заўтра, увесь час. А у нас так атрымліваецца, што ўсё гэта неяк закінута, пазабыта вось усімі. І лічыцца, што беларуская гісторыя – гэта нешта такое брыдкае і нецікавае. Беларуская гісторыя – гэта нешта наша нацыянальная, гэта самабытнасць, традыцыя, там беларуская хата, беларуская мова, нацыянальная ежа.
Гэта мы самі, гэта наша спадчына. Тое, што мы ствараем сваімі рукамі, гэта ёсць беларуская гісторыя.
Это то, што возникла з ніадкуда. Это очень многія не знали. Многие не знают до сих пор, да. Но я, слава богу, к таким не отношусь. Просто некоторые думают, что это только там Колос, Купала и кто-нибудь еще такой красивый, интересный. На самом деле много чего было и до них, и после. Мне лично было интересно. Я много нового узнала.
Да, профессия, как бы наша получается. Наш хлеб получается.
В школе в Ушне не любят историю. Тем более, что программа по истории я на складе на ней вельми цікава. Тому в Ушне это не цікаво, и они учатся только в 9 классе. А ось, как правило, в 10-м, 11-м классе они просто на ее плюют. Они учатся, что им потребно для поступления в ВУЗ. А ось, история – это уже не той предмет.
Интересный предмет, и поэтому надо изучать не только в школе, но и во всех вузах истории Республики Беларусь.
Я, честно говоря, в этот период здесь не жила.
Вообще вся история – это история войн. Беларусь, она находилась в центре и находится в центре Европы. Все войны проходили через Беларусь, к сожалению.
Ну, во-первых, война. Помните день освобождения Минска, и как наши белорусы сражались тоже против фашизма. Ну и наше время тоже прекрасно, мне кажется.
И история Беларуси или Минска – это наше то, что было. Это нужно гордиться, знать. Имен много, но сейчас как-то сразу на память не приходит.
Ну, белорусская история – это история нашей Родины, нашей страны. Я, во всяком случае, горжусь Белоруссией и ее историей.
Скорее, танк, Максим. По моему счастью, это письменник какие-то, писатели.
Напэўна, правядзімы такое апытанне сярод студэнтаў і вулічных мінакоў у якой заўгодна іншай еўрапейскай краіне сярэдні вынік, а менавіта ўзровень ведання, атрымалі б такі самы. Розніца ў тым, што калі ў іншых краінах пра гэта гавораць як пра асноўную праблему гістарычнай асветы, дык у Беларусі гістарычнае невуцтва затуляецца іншым. Жаданнем уладаў навязаць народу свой погляд на беларускую гісторыю, які ніяк не стасуецца з першакрыніцамі і поглядамі беларускіх гісторыкаў. Інакш кажучы, гісторыя затуляецца палітыкай. Паспрабуем, аднак, за гэтай палітыкай разгледзець гісторыю і тое, дзеля чаго яна патрэбная кожнаму чалавеку. Здавалася б, адказ на гэтае пытанне ўсім даўно зразумелы. Хто не думае пра мінулае, той пазбаўляе сябе будучыні. Але калі гэта зразумела ўсім, чаму тады такі нізкі ва ўсіх узровень ведання айчыннай мінуўшчыны? Выходзіць, таго агульнавядомага адказу недастаткова. Нездарма так напружана працуюць над нашым агульнавядомым пытаннем вучоныя розумы па ўсім свеце і працуюць не без выніку, знаходзячы новыя словы і новыя стымулы для суайчыннікаў. Чаму так важна вывучаць сваю гісторыю? Зноў паўтарыў наша агульнае пытанне ў загалоўку свайго нядаўняга артыкулу аўтарытэтны амерыканскі гісторык Дэвід Маккулах. Ён аўтар некалькіх манаграфіяў і вялікага мноства артыкулаў з амерыканскай гісторыі, лаўрэат Пуліцэраўскай прэміі. Агульная карціна гістарычнага невуцтва ў спадара Маккулага вельмі падобная да нашай, беларускай. А вось у матывацыях вывучаць гісторыю можна знайсці і новыя, невядомыя для нас ноты. А чаму б нам не ўзяць ды не параўнаць нашу гісторыю з амерыканскай? Калі вас палохае неадпаведнасць маштабаў, дык любая гісторыя ўрэшце зводзіцца да маштабаў чалавечага лёсу. Нашмат больш абсурдна разглядаць, як роўна вялікія аб'ёмы краінаў і насельніцтва, напрыклад, Беларусі і Расіі. Але гэта зноў палітыка, а не гісторыя. У гісторыі ўсё параўнальнае, для ўсіх дзейнічае адзін закон. Да прыкладу, калі мы гаворым «гісторыя Беларусі», дык першае, з чым гэты панятак асацыюецца – расейцы, чый удзел у беларускім лёсе і ў беларускай свядомасці на працягу вякоў не параўнальны ні з чым. А калі мы гаворым «гісторыя Амерыкі», дык першымі згадваем індзейцаў. Згадзіцеся, ёсць што параўноўваць. Тут расейцы, там індзейцы. Захопнікі і захопленыя. Аднак гісторыя Беларусі і гісторыя Амерыкі – гэта аб'ектныя станы, а вось станы суб'ектныя. Словы «беларуская гісторыя» асацыююцца з Эўфрасіняй Полацкай, Вялікім княствам Літоўскім, з Карынам Каліноўскім. Словы «амерыканская гісторыя» з першапраходцамі Вашынгтонам Лінкольнам. Тут ужо гаворка не пра тое, як з Беларуссю і Амерыкай абышоўся лёс, а пра тое, чаго яны самі дасягнулі і чым могуць ганарыцца пакаленні нашчадкаў. Як бачым, для параўнання ўзяты сувымерныя аб'екты. А гэта значыць, што і высновы амерыканскага прафесара пра тое, навошта трэба ведаць сваю гісторыю, могуць быць цалкам прыдатныя і для беларусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што адбываецца з беларускай гісторыяй? Абагуліць сучасныя дачыненні грамадства са сваёй мінуўшчынай мы спрабуем у перадачы «Вострая брама». Пачнем з нашага агульнавядомага. Амерыканскі прафесар Дэвід Маккулах піша.
Лепшы спосаб зразумець, куды рухаецца краіна, гэта высвятліць, што адбывалася з ёй у мінуўшчыне.
Ведаеце, чаму камуністычныя ідэолагі Беларусі урэзалі гісторыю нашай дзяржавы на 9 вякоў і пачалі адлік з расійскай рэвалюцыі 1917 году? А для таго, каб людзі маглі ўяўляць сабе светлае камуністычнае заўтра і не азіраліся ў мінуўшчыну, якая ніякага такога ружовага заўтра задарма не абяцала. Прынамсі, людзі павінны былі верыць у камунізм. А чаму сённяшняй уладзе спатрэбілася ў сваіх ідэалагічных пастулатах пачынаць усё і ўся зноў жа з 1917 году? Мы ўжо даўно не жывем у прадчуванні камунізму. З іншага боку, нельга дапусціць, каб улада рабіла гэта непрадумана. А калі прадумана, значыць, яна зацікаўленая, каб увесь народ не разумеў, куды рухаецца краіна, бо пазбаўлены магчымасці высветліць, што адбывалася з ёю ў мінуўшчыне. Я ўжо не кажу пра тое, што і караценькі адносна ўсяго гістарычнага шляху савецкі перыяд падаецца ва ўрэзаным і выбарачным выглядзе. На водкуп апазіцыі аддадзеная гісторыя БНР і беларускай эміграцыі, а праўда пра гулаг і часы акупацыі дагэтуль зачыненая на замок у КГБ. Амерыканскі гісторык абураны.
Мы гадуем жахліва неадукаванае з гледзяшча гістарычных ведаў пакалення. Чацвёра з пяці выпускнікоў вядучых каледжаў універсітэта Украіны не ў стане справіцца з базісным школьным тэстам па гісторыі.
Як казала адна калега-журналістка ў падобных выпадках, кангруэнтна. Верагодна, падобная карціна і ў іншых краінах свету. І гэта наўрад ці можа быць цікава. Цікава тое, як амерыканскі гісторык матывуе сваім чытачам патрэбу ведаць гісторыю ЗША.
Гісторыя дапамагае нам набыць сапраўдныя каштоўнасці, карэктуе нашыя паводзіны. Гісторыя ўмацоўвае нас у нашай веры ў тое, за што варта змагацца. Яна вучыць нас, што існуе нешта такое, за што можна і жыццё аддаць. Гісторыя распавядае нам пра чалавечую прыроду. Яна паказвае нам магчымасці выбару. На канкрэтных прыкладах яна паказвае нам, якое зло прыносяць несправядлівасць, неадукаванасць і дэмагогія. І што выратаваннем можа стаць простая чалавечая мужнасць ці нават адна бліскучая ідэя.
А гэтыя абстрактныя нібыта катэгорыі, між іншым, не заўсёды і заўважыш няўзброеным вокам. Вось дзе праблема. Калі ты ўсё сваё жыццё жывеш у атмасферы дэмагогіі, адкуль табе ведаць, што ўсё ўрэшце рэшт скончыцца катастрофай, як не з гісторыі, дзе колішняя дэмагогія заўсёды менавіта катастрофай і сканчалася. А калі ведаеш гэта, будзеш ведаць і сродкі, якія дэмагогію перамагалі ў гісторыі.
Гісторыя – гэта пашырэнне жыццёвых гарызонтаў. Яна робіць нас мацнейшымі. Яна як паэзія, мастацтва або музыка паглыбляе адчуванне жыцця. Паводле свайго зместу урокі гісторыі – гэта урокі ўдзячнасці. Усё, што ў нас ёсць, нашы грамадскія інстытуты, нашы законы, наша нацыянальная музыка, мастацтва і паэзія, нашы свабоды, усё гэта мы маем, дзякуючы камусьці. Гэты нехта жыў да нас і выканаў за нас цяжкую працу, уклав у наше життя велику створальну енергію, змагався со штормами, ахвяровав собою і заховав віру. Абиякавець до історії – не просто неадукаваність. Гэта яшчэ не удзячнасць. Пасля трагедыі 11 верасня 2001 году гісторыя, як ніколі, можа стаць крыніцаю нашай маральнай сілы, стойкасці і вернасці тым ідэалам, на якіх была заснаваная нацыя. Першапраходцам было нашмат цяжэй. І нельга забываць, што нашы папярэднікі перажылі і чаго яны дасягнулі.
І тут проблеми Америки знешне нагадують проблеми Білорусі. Тільки я ось думаю, а на яких ідеалах була заснована наша нація? Коли яна і сапраўды існує з 1917 году, дык тих ідеалов, гвалтовної побудови раю на землі, больш нема. Нема і ніяких інших, апроч тих, які ми ведаем ад філаматаў, ад Каліноўскага і Багушевіча, ад Караткевіча, якія складаліся ў гімны незалежнасці ад суседзяў і беларушчыне, нашай мове і нашай самабытнасці. Па вялікім рахунку, менавіта мова стала нашым нацыяўтваральным ідэалам. Адымі мову і ўсё, нас як нацыі няма. Але ці захоўваем мы вернасць гэтаму ідэалу? Хто як? Дзяржаўная палітыка выразна супраць мовы, пра што сведчаць і рэферэндумы, і разгоны беларускамоўных суполак ды установаў, і ўрэшце некарыстанне моваю з боку ўлады. Пад галоўным ідэалам, на якім была заснаваная амерыканская нацыя, Дэвід Маккулак мае на ўвазе свабоду. Калі ж разглядаць амерыканскую свабоду не універсальна, а як асаблівую для кожнага народу каштоўнасць, дык наша мова і ёсць наша свабода. Прычым гаворка ідзе зусім не пра нейкія абстрактныя катэгорыі. Вазьміце тых у Беларусі, хто выступае за свабоду, нашы дэмакратычныя сілы, якіх папракаюць адсутнасцю адзінства і новай ідэі, за якой пайшоў бы народ. Калі для беларускай нацыі свабода – гэта яе мова, дык, можа быць, у беларускамоўным адзінстве і хаваецца тая новая ідэя і тая сіла апазіцыі ў супрацьстаянні афіцыйнай палітыцы бяспраўя і русіфікацыі. Як пісаў амаль 100 гадоў таму беларускі філёзаф Ігнат Канчэўскі, яны не ўцямілі, што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці. –